għax ġej minn Alla u jiswa ta' bil-ħaq għal-ġid tiegħi. Interessanti li Dante li x-xitan ma jpinġieħx fin-nar imma jpinġieħ fid-Divina Kommedja fuq tron tas-silġ għaliex ix-xitan jitfi l-imħabba. Ix-xitan juża il-passjonijiet tal-bniedem biex jitfi l-imħabba. Il-kontra ta' Nepsis huwa li tkun xurban. U nafu li xurban qatt ma jammetti ilju fis-sakra. U aħna xi ftit inkunu hekk. Ma narfux id-diffikultajiet illi morali u spirituali illi nejxu fihom. Nejxu mill-passjonijiet tagħna, passjonijiet li mhumiex ħażina fihom infushom, imma li jistgħu jkaxkruna għall-ħażen. Narfu dan f'diversi modi. Il-koll nafu kemm kbira l-ġibda tal-konsumizmu. Nafu kemm nixtru affarijiet li m'għandix bżonnhom. Nafu kemm kbira l-ġibda ta' dak li jgħidu l-partiti politiċi. Kemm jintefqu flus biex jaħdmu fuq il-passjonijiet tagħna u jġibuna nies li ma nirraġunawx sewwa. Nafu dan qiegħed madwarna. U ħafna drabi fil-fatt laqas inkunu nistgħu nikkomunikaw bejnietna. Il-komunikazzjoni tagħna tkun bħal komunikazzjoni bejn tnejn minn nies xurbana li qegħdin jitkellmu mod m'għawweġ. Għalhekk Nepsis kunu meqjusa u qassu. Il-missirijiet tal-Knisja jitkellmu dwar dak illi fit-tradizzjoni insejħulhom is-seba' tirjus tad-dnubiet il-mejta. Jiena nixtieq illi insejħilhom xi ħaġa oħra. Jitkellmu dwar ix-xquq fil-qalb tagħna, fejn qalb m'aritx nuża din il-kelma b'mod sentimentali, l-Iskrittura mhux hekk tuża l-kelma qalb. Imma biex tfisser il-jien, the self. Mela ix-xquq fija, fil-qalb tiegħi, fil-jien tiegħi. Dawn huma fraġilitajiet bażiċi illi hemm fil-ħajja tagħna. Ħareġ bihom l-ewwel wieħed sa fejn nafu aħna xi ħadd jismu Evagrio Pontiku fir-raba' seklu illi ġabar l-erf tal-missirijiet tad-deżert, dawk li kienu jgħixu fid-deżert, u meta tkun fis-skiet tinduna jżid l-istorbju fik u tinduna li dan iġġorru miegħek mhux biss ġej minn barra, imma ġej ukoll minn ġewwa. Imma kien hemm oħrajn kitbu dwar dan mod speċjali Cassiano u Girgor il-kbir il-Papa fil-fatt ordnhom. U illum nitkellmu fuq dawn is-seba' tipi ta' xquq fil-ħajja tagħna. Għalfejn qed insejħilhom hekk? Għaliex fihom infushom mhumiex dnubiet imma fraġilitajiet. Isiru dnubiet meta jiena naċċettom, meta jiena nejtiva għalihom, meta jiena nagħmilhom tiegħi, meta jiena nagħti l-kunsens tiegħi għalihom. Imma l-missirijiet tal-Knisja prattikament għarfu fl-erf tagħhom illi aħna kull wieħed u waħda minnha ħin kollna nitqabdu ma' dawn il-fraġilitajiet bażiċi li hemm fil-bniedem. Dawn huma xquq fil-qalb illi jimbtu minn xewqat li huma tajbin imma minħabba fl-effett tan-nub oriġinali fuqna, minħabba fit-tnassis tax-xitan, isiru diffikultà, isiru problema. Ħanaddi waħda waħda malajr malajr, forsi waħda li ma tantx naħsbu fuqha hija l-gula. Li kemm mhux tajjeb u żgur li tajjeb. Li tiċċelebra flimkien b'li kemm mhux tajjeb u skull li tajjeb hija ħaġa qaddisa. It-tendenza li nħobbu l-ikel u l-ikel tajjeb hija ħaġa tajba. Imma, il-kol nafu illi għandna t-tendenza illi niklu nixorbu biex nisfugaw, per eżempju. Jew inkella niklu nixorbu sempliċement għall-pjaċir u x'irrid ngħid, niklu żejjed, jew niklu skont l-appetiti tagħna biss. Jew inkella niklu biex naħarbu minn xi ħaġa. Il-kol nafu li għandna di tendenza għal xi ħaġa tajba illi issir xi ħaġa li tagħmel ħsara. Din il-gula hija l-kuġina ta' xi ħaġa oħra li rridu nitkellmu fuqha, ir-reba. Għax dawn ix-xogħol fil-qalb kollha jfisslu li jiena ndur miegħi n-nifsi, inkun iċċentrat fuq in-nifsi. Imma qabel ir-reba nistgħu nitkellmu wkoll fuq il-lussurja, ċoħe il-pjaċir sessuali huwa tajjeb. Il-mulej Alla ħalqu tajjeb. Hija tendenza tajba fil-bniedem, imma nafu kif jista' jiġri fina illi nitkaxkru u ma nibqgħux nirrispettaw id-dinjità ta' persuna oħra u d-dinjità tagħna nfusna fil-ħsibijiet, fil-kliem, fl-emil tagħna. Nafu illi din hija tendenza fina. Ir-reba, l-istess, l-affarijiet materjali mhux tajbin u żgulli tajbin. L-innovazzjoni mhux tajba u żgulli tajba. Il-kreattività mhux tajba u żgulli tajba. Huma kollha doni lill-mulej Alla jagħtina. Għandna bżonn l-affarijiet materjali, għandna bżonn nesprimu ruħna, għandna bżonn ikunu kreattivi. Imma nafu illi għandna tendenza li naqdu l-affarijiet mhux huma jaqdu lilna, imma aħna naqdu lilhom. Nafu illi għandna tendenza li granfaw ma' l-affarijiet. Nafu li għandna tendenza li jkollna affarijiet li m'għandix bżonnhom. Nofu flus for the sake of it. Nafu illi jista' jkun illi infittxu affarijiet sempliċement għall-komfort, għas-sigurtà, għall-pjaċir. Nafu kemm ninkwetaw żejjed dwar l-affarijiet materjali. Nafu kemm insibuha diffiċli naqsmu dak li għandna, speċjalment ċertu affarijiet li jsiru assoluti fil-ħajja tagħna. Forsi waħda minnhom illi ma tantx nisimgħu biha hija l-aċċidja. L-aċċidja kultant tiġi tradotta bħala qas, però mhix traduzzjoni tajba. L-aċċidja tfisser pratikament qed jeħtaq qalb. Issa naturalment l-inħossuna imni ktien, l-inħossuna tqal u din sitwazzjoni diffiċli hija reazzjoni normali, normali. Imma nafu illi għandna tendenza illi naħarbu f'dinja immaġinarja. Nafu illi għandna tendenza nejxu fil-passat jew nejxu fil-futur u mhux fil-preżent. Nafu li għandna tendenza li nikkompensaw għal dak li qed jiġrilna billi nfittxu pjaċir immedjati. Nafu li għandna tendenza naħarbu li jkollna nuqqas ta' sabar. Nafu illi għandna tendenza nippostponu affarijiet li nsibuhom diffiċli imma li jeħtieġ li jsiru jew nevitawhom. Xi servizz għaltieħor forsi t-talb u x'inhu. Ekku, ir-rabja, l-istess ir-rabja mhix tajba, mhux tajjeb illi jiena ma nħossniex ir-rabjat quddiem l-inġustizzja. L-inġustizzja tqalqal fina rabja, imma nafu illi għandna tendenza illi r-rabja tkaxkarna. Nafu li għandna tendenza illi noqdu newdnu, illi nigranfaw anki ma wġieħ li ġi kkawżat minnħatt ieħor u nilagħbuha tal-vittmi. Nafu li għandna tendenza niġġudikaw mod bla doċċ, li għandna tendenza ingergru nikkritikaw. Għandna tendenza illi nkun irridu mpattuha lil dak li jkun. Għandna tendenza illi jitlanna malajr. Lejra li tibżalik innifsek mhux tajjeb u żgur li tajjeb. Imma nafu li għandna tendenza illi nkunu mdejqin quddiem il-ġid ta' ħaddieħor jew li nifirħu quddiem id-deni ta' ħaddieħor. Nafu li għandna tendenza li nkomparaw li nqablu lil nfusna ma' xulxin. Unħarsu lejn nfusna bħala l-vittma jew inħarsu lejn ħaddieħor ħażin. Nafu illi għandna tendenza nkunu kompetittivi b'mod eżaġerat. Nafu. U l-ikbar waħda s-supervja. Is-supervja li jiena nipprova neċċella huwa tajjeb. Li jiena niżviluppa lil innifsi kemm nista' huwa tajjeb. Imma nafu li għandna tendenza nkunu autosuffiċjenti li m'għandna bżonn lil ħadd. Lanqas lil Alla. Kollox ġej minni, mhux jien ħdem tagħlih. Nafu illi għandna tendenza nfittxu l-prosit ta' ħaddieħor u naħdmu għal dan. Nafu li għandna tendenza nkunu fiċ-ċentru tal-attenzjoni. Mod pożittiv jew mod negattiv nagħmlu tal-vittma appuntu. Nafu li għandna tendenza nfittxu għalina nfusna il-glorja tagħna. Għandna tendenza ma nkunux grati lejn Alla, ma nfaħruhx, ma nadurawx. Nafu li għandna da tendenzi. Daw mhumiex fihom infushom tnubiet. Daw huma tendenzi fina. U għalhekk nebsis li nħares il-qalb tiegħi. Għax dawn kollu mhuwiex qiegħed il-barra minni biss, hemm qiegħed ukoll fis-soċjetà, imma qiegħed ukoll ġewwa fija. Huwa parti minni ukoll. U tajjeb illi narfu id-djufijiet personali tagħna. Forsi l-akbar djufija tagħna kull wieħed u waħda minna għandu jew għandha l-pattern tiegħu jew tagħha. Mhux kulħadd l-istess, min ibgħat iktar f'ħaġa, min ibgħat iktar f'oħra. Min għalih iktar faċli, min għalih iktar faċli li tirbaħ ħaġa u min oħra. Il-kol kemm aħna. Però l-kol kemm aħna għandna dawn il-tendenzi li huma djufijiet. U x-xitan jaħdem fuqna biex iwessa. Iwessa dawn ix-xquq. Importanti ħafna li nħarsu fuq dawn il-movimenti tal-qalb tagħna l-identifikaw x'in huma u nirrifjutaw illi nagħtu l-kunsens tagħna għalihom. B'hekk inkunu nistgħu inħobbu aktar. Għaliex dawn it-tendenzi fina huma tendenzi li għalquna fuqna nfusna kollha kemm huma. Ma jħallunix ninfetħu biex nirċievu l-imħabba tal-mulej u biex nirċievu l-imħabba tal-oħrajn. Ma jħallunix ninfetħu biex inħobbu lill-Alla u biex inħobbu lill-oħrajn. Il-kol kemm aħna batuti f'dawn il-modi. Il-kol kemm aħna nitqagħdu kontra dawn. Il-kol kemm aħna inkluż l-akbar qed isir. San Benedittu pereżempju, illi qatt għal tliet snin ġoħar Santo Spirito għalfejn għax għaraf dawk it-tendenzi fih u bħafna tank u sam ried illi jiftaħ il-ħajja tiegħu għal il-mulej Alla jkun jista' jaħdem fih ta' jerbaħ appuntu it-tendenza għal pjaċir biex jaqdilu nifsu, it-tendenza għal rabja biex jiżboga, it-tendenza għal superbja, tendenzi il-ħassu u uħor il-ħassu aħna. F'dan il-tiġrib, f'din il-ġlida, din is-sejħa għaliex aħna m'aħniex dawn biss, aħna imsejħa minn mulej Ġesu. Il-mulej Ġesu iħares lejna kif għedna l-qiegħ, kif qed iħares lejna bħalissa. Mela m'aħniex sempliċi qed naħdem fuq innifsi bħala tlieta waħdu jew wieħda, imma jiena qiegħed imsieħeb, imsieħba mal-mulej Ġesu. M'aħniex waħdi. Jienu niċċieled ma' dawn it-tendenzi. Il-mulej Ġesu jaħdem miegħi u għandi bżonn illi nħallihe ħares lejja bħafna ħlina u bħafna imħabba. Nistgħu nsemmu diversi eżempji, pereżempju. Nsemmi l-eżempju ta' Pawlu. Pawlu, dik li aħna nsejħulha l-konverżjoni tiegħu. Pawlu jirrifletti dwar dan fl-ittra tiegħu lill-Filippin. Prattikament biex inqassar jgħid hekk. Jgħid jiena kelli kollox. Kollox tfisser kelli l-flus, kelli fama tajba, u kont ukoll naġixxi tajjeb. Kont nitkellem tajjeb, kelli stima tal-oħrajn, kelli kollox. Ma mbagħad jgħid hekk. Jgħid jiena nżomm kollox bħala telf ħdejn lieħ kbir li naraf lill-Kristu Ġesu sidi. Kollox inqis bħala knis biex nerbaħ lill-Kristu u biex ninsab fih, mhux bil-ġustizzja tiegħi li tiġi mill-liġi, imma bil-ġustizzja li tiġi mill-fidi fi Kristu li tiġi minn Alla u jiem sejsa u il-fidi. Irrid naraf li ilu jgħid. U s-seta tal-qawmin tiegħu u x-xirka fil-patijiet tiegħu li nkun nixku fil-mewt biex nasab jekk nista' sal-qawmin minn fejn imwiet. Mela Pawlu għadda minn għada ta' self-sufficiency għal għada fejn jaf illi jiddependi fuq il-ħnina u l-imħabba tagħna. Dawn it-tendenzi li tkellem dwarhom ma nistgħux nerfuhom waħedna. Ma nistgħux. Nistgħu nitqagħdu fl-imkien mal-Mulej Ġesu. U nerfuhom aktar ma nafdaw fih. Dina induna biha Pawlu, induna biha Matteo, niftakru f'Matteo. Matteo li huwa bil-qiegħda fuq il-mejda tiegħu fejn kien jiġbor it-taxxa. Matteo kapitlu 9 jirrakkonta hu stess dak li ġara. Ġesu illi ħares leħ u jgħidlu ejja warajja. U dak qam u mar warajh. X'ċelu jqumu jmur warajh. Għandu pittura famuża ħafna kif forsi tafu Caravaggio fil-Knisja ta' San Luigi dei Franċesi, jekk qatt ma rajtuha il-pittura fiċ-ċuha. U taraw lill-Mulej Ġesu qiegħed jipponta hekk lejn Matteo u Matteo li qed jipponta lejh innifsu qed jgħid kif jien fil-waqt li qiegħed fuq il-mejda tat-taxxa u qed iżomm il-flus. Matteo illi il-Mulej Ġesu iħares lejh bħarsa ta' mħabba, bħarsa ta' ħlina, u Matteo illi dik il-ħarsa bidlitu u b'mod naturali qam u mar warajh għax kien jaf li hu maħbub minnu. L-istess Pietru, l-istess kapitlu ta' San Luqa, Pietru illi hija tinadda fi xbieq il-Mulej Ġesu jitla fuq id-dajsa tiegħu. U il-Mulej Ġesu jgħallem fuq id-dajsa ta' Pietru. U Pietru naħseb sejjer hekk kemm sejtu. Għax għajjien wara lej xogħol. Imma mbagħad Ġesu jgħidlu itfa' xbieq. U Pietru tonnu jiddubita. Għamilna lejn sħiħ naħdmu ma qbadna xejn imma laqgħet tgħid int nitfa' xbieq. Bir-riskju li jaqqaċċajt quddiem folla nies iħarsu lejh fuq ix-xatt u hekk jagħmel. Jaqbad qabda kbira ta' ħut imma x'jagħmel Pietru? F'daqqa waħda jinduna. Jinżel għall-qub tiegħu jgħidlu Mulej jiena raġel minnek tbiegħed minni. U Ġesu jgħidlu tibżax min issa quddiem tkun taqbad lin-nies. U l-Vanġelu jgħidilna xi ħaġa interessanti ħafna. Għall-ewwel darba hemmhekk isejjaħlu x'mun Pietru. Jitkellem fuq il-bidla li hemm fih. Mhux iktar x'mun imma x'mun Pietru. il-ħarsa tal-Mulej Ġesu titrasformana, tibdilna u iħobna. Nindunaw iva b'daxquq fil-qalb tagħna, fil-ħajja tagħna, u iktar ma nersqu viċini iktar nindunaw bihom, imma nindunaw ukoll li aħna maħbuba, li hemm maħbub. U allura noqgħod attent aktar fuq il-qalb tiegħi. Il-bieraħ jiena tkellimt dwar l-examine of consciousness. Semmejtilkom il-ħames stadji tagħha. U stedintkom biex kull filgħaxija jekk jista' jkun nagħmlu din it-talba għal 15 minuti gratitudni, talba lill-Mulej Alla għad-dawl għall-lama ta' Ġeriku. Imbagħad li nħares lejn il-ġurnata u nipprova naraf il-Mulej fejn kellimni, kif kellimni illum mod konkret. Imbagħad nara fejn jiena reżistejt u nitlob maħfra, ir-raba' stadju. Il-ħames, ninħares lejn il-ħin li ġej, naf xandi forsi fid-dajri tiegħi, u nitlob l-għajnuna Mulej għej niġib ruħi mod ieħor fid-ċirkostanza. Nissuġġerilkom ħafna li tagħmluh dan għax kif qed tilkom dawn huma eżerċizzi tar-rendan. Mhux smih biss, l-imħabba ma tikkonsistix fil-diskors biss. Imma tikkonsisti fl-emil ukoll. Illum nixtieq nissuġġerilkom xi ħaġa żgħir oħra. Illi kuljum ikonna kuntatt mal-Iskrittura, mod partikolari mal-Vanġelu. Mela suġġerejtilkom xi ħaġa għall-filgħaxija l-bieraħ, illum nissuġġerilkom xi ħaġa għall-filgħodu. Li kull filgħodu naqra biċċa mill-Iskrittura issa. Jeżistu diversi apps li jgħinuna nagħmlu dan. Per eżempju, għal min ma jafx, Sacred Space hija website u hija app. Pray as you go bil-hyphens bejn il-kliem illi jagħtik webcast tista' tismagħha intu sejjer ix-xogħol, etc. Imma kuljum ikonna kuntatt mal-Iskrittura għalfejn? Għax l-Iskrittura titrasforma l-qalb tagħna. Jekk m'għandix kuntatt mal-Iskrittura ħafna faċli għalina li nitkaxkru mit-tendenzi li hemm fina u madwarna. Il-Mulej Ġesu jitkellem mod attwali permezz tal-kelma tiegħu u jdawwel il-ħajja tiegħi. Gloria lill-Missier u lill-Ibel u lill-Ispirtu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem.